Kviečiame pasiklausyti Magnificat leidinių išleistos knygos gražiausių Liudviko ir Zelijos Martinų laiškai pristatymu vykusio Perkūno name Kaune.
Labas vakaras, mėly susirinkusieji. Pradedame knygos pristatymą gražiausi Zelijos ir Liudviko laiškai. Man labai malonu pristatyti, kad su manim šį vakarą yra Santa Mačiulevičienė, Magnificat leidinių knygų leidybos koordinatorė. Ir Vilija Taureitė, Vilniaus piligrimų centro projektų koordinatorė. Su jumis bendrauju aš, Vaidilė Šumskienė, dirbu gyvenimo tikėjimo institute, jūs pas mus šiandien svečiuose, tai labai malonu. Iš tiesų, man šiandien didžiulė šventė širdyje. Aš jaučiuosi taip, tarsi mano kokių giminaičių atsiminimai čia būtų išleisti arba laiškai. Maždaug 13 metų atgal, kaip mes buvom parengę tokį kursą institute apie šventųjų sutuoktinių poras. Ir viena iš jų be abejo buvo Zelija ir Liudvikas Martenai. Ir na, toks jausmas, kad ta pažintis tokia labai sena. Ir na, vėl ir vėl skaityti jų laiškus nu, yra kažkas tokio. Šiaip tai jaučiuosi taip, tarsi žiūrėčiau filmą iš daug, daug serijų. Ir tai paimi vieną laišką, po to kitą laišką ir ten vėl kažkas nutikė. Vėl papasakotas vienas ar kitas gyvenimo epizodas ir taip tikrai daug detalių ir nustojasi vaizdas po truputį, kaip šita šeima iš tiesų gyveno. Tai, sakau, man tikrai šiandien širdyje šventė. Na ir pati Teresėlė, tai yra Zelijos ir Liudviko, turbūt žymiausia, galim sakyti, duktė, kuri tapo šventaja. Yra pasakiusi, kad gerasis Dievas man davė tėvą ir motiną labiau vertus dangaus nei žemės. Tikrai tikiu nuo širdumu šito pasakymo dukters. Manau, kad ji tikrai buvo teisi ir tas jos galbūt tik noras išsakytas išsipildė. Ir šiandien mes tos laiškus galime skaityti gyvai ir lietuviškai. Manau, kad pakedenkime šiek tiek daugiau to šeimos gyvenimą. Bet pirmiausia, norėčiau kalbinti Santą ir paklausti, kaip apskritai kilo mintis išleisti šitą knygą, nuo ko viskas prasidėjo.
Ačiū, Vaidilė. Aš irgi labai panašiai jaučiuosi, liktais būtų tikrai pažįstamų žmonių atsiminimai. Ir man irgi yra šventė apie juos kalbėti. Labai džiaugiuosi, kad šita knyga išleista. Pirmą kartą su jais susipažinau, kai dar nedirbau Magnificate. Mano vyras meldėsi su Magnificatu ir vienam iš jų buvo mėnesio šventasis, žinot, kaip būna. Tai to mėnesio šventasis buvo Zelija ir Liudvikas Martenai, mes pirmą kartą juos pamatėm. Ir mano vyras buvo sužavėtas, davė man skaityti. Aš irgi buvau sužavėta, mes abudu galvojom, kad reikia būtinai mums atsispausdinti didelę jų nuotrauką, pasikabinti ir kad čia aš galvosiu, kad jo tėvai, jis galvos, kad mano tėvai čia bus mūsų giminaičiai. Tai buvo pirma tokia pažintis ir tada po mėnesio aš pradėjau dirbti Magnificate, knygų leidybos koordinatorė. Ir manau, kad ne taip ir daug laiko prabėgo ir Vilija pasiūlė leisti Liudviko ir Zelijos Martenų laiškus. Ir aš aišku, kad labai, labai apsidžiaugiau, sutikau. Tik jausmas tai buvo toks, kad nu, neįmanoma, kad tokį lobį kažkaip pavyks padaryti. Atrodė, kad bus kažkokie sunkumai. Bet tų sunkumų ne taip ir buvo. Ir pačią komandą labai sėkmingai surinkome. Ir pats tas rezultatas džiugus, nebuvo kažkoks per vargus, per skausmus, per kančias, o labai džiugiai, sklandžiai padarytas.
Tai gal pakalbėkime tada išsamiau apie Zeliją ir Liudviką. Knygoje iš tiesų didžioji dauguma yra Zelijos laiškai. Ir nebūtinai Liudvikui, labai daug laiškų yra broliui arba brolio žmonai, taip pat dukterims. Ir, na, kaip jau sakiau, su labai labai daug detalių. Yra ir Liudviko keletas laiškų. Kažkuriam jį rašo, kad, na, žinai, Liudvikas tingi laiškus rašyti, bet maždaug aš taip noriu, kad jų parašytų kuo daugiau. Susidaro įspūdis, kad tai yra didžiausias to meto žmonių malonumas. Jeigu, pavyzdžiui, yra kažkas išvykęs arba gyvena tolėliau ir nu, negali pasimatyti kasdien, tai laiškų rašymas ir ta komunikacija tampa tokiu nu, dideliu malonumu. Nes Zelija nekartą sako, kad jeigu parašysi, padarysi man didelį malonumą. Na ir aišku, pati rašo su daug detalių. Taigi, Vilija, kaip atrodo, kokie yra Liudvikas ir Zelija? Kaip jos apibūdintumėte kiekvieną atskirai, kokie būdo bruožai gali mums matytis iš šitų laiškų?
Aš gal irgi tada truputėlį asmeniškai pradėsiu, kaipgi aš labiau susipažinau su šiais šventaisiais. Ir tai vyko taip pat Magnificat leidinėlio dėka, kurie tiesiog buvo prašymas parašyti apie šventuosius. Tuomet aš jau ėmiau daug skaityti, domėtis, užtikau Zelijos ir Liudviko laiškus, kurie mane iškart sužavėjo, labai patraukė savo gyvybingumu, daug detalių. Iš tikrųjų, kad tie šventieji, jie yra tokie kupini gyvenimo. Jeigu kalbant apie vieno ir kito, pavyzdžiui, hobius, kaip minė Vaidylė, iš tikrųjų Zelijos didžiulis pomėgis rašyti laiškus, bendrauti su savo broliu, ypatingai brolienė, dukterim. Tiesiog tai buvo jo sekmadienio laisvalaikio praleidimo vienas iš būdų. Jeigu atsigręšim į Liudviką, matysim, kad tai labai visuomeniškas žmogus. Turėjo nemažai draugų, socialiniai rateliai, kurie eidavo nuolat. Geri darbai vienas, galima sakyti, iš jo hobių buvo taip pat. Dalyvavo Šventojo Vincento Pauliečio konferencijose, maždaug kaip Karitas, aišku, ir Lietuvoje taip pat veikia. Tada jo tiesiog pomėgų gausa mane apstulbino. Tai yra ir žvejyba, kitie, kad jis pramintas Martenų žvėjų buvo, jau tikrai pats didžiausias pomėgis. Netgi medžioklė, biliardas su tais pačiais draugais. Iš kitos pusės daug skaitimo. Dar paauglys, būdamas labai mėgo literatūrą, tai kadangi nebuvo nei kopijuoklių, nei spausdintų, nei kompiuterių, yra išlikę gražiai jo ranka perrašyti tiesiog tų autorių, ką jis mėgo. Raštų ištraukos. Mėgo labai dainuoti, turėjo gražų balsą. Tai tikrai įspūdingas spektras kaip vienam žmogui. Ir tuo pačiu buvo labai pamaldus. Ar ne, iš tikrųjų, jie buvo, kai buvo maždaug 20 metų amžiaus, turėjo tokį troškimą stoti į vienuolyną. Liudvikas nebūtų Liudvikas, jis nukeliavo netgi iš Prancūzijos šiaurės iki pat Šveicarijos Alpių į didžiojo Šventojo Bernardo vienuolyną, kur garsieji Sen Bernarų šunys didieji ir viena iš vienuolino misijų buvo gelbėti įstrigusius kalnuose keliautojus, jiems padėti juos priimti, svetingumas, kitaip sakant, ir tuo pačiu daug maldos, ne, kuri buvo lotyniškai ir sako, kad tai buvo viena iš kliučių Liudvikui įstoti vienuolyną. Jis bandė vienu metu taip pat mokytis lotynų, graikų, kaip matome šio kruopščiai vesto išlaidų sąsiuvinuko, kad buvo ten įrašytos ir pamokos, ir nusipirkti žodynai, knygos, bet vėliau susirgo, nebegalėjo tęsti tų mokslų ir jau tiesiog savaime tada nebeteko tos svajonės, ar ne kažkada būti vienuoliu. Kita vertus, tuo pat metu prieš tą bandymą stot ir po jo, studijavo laikrodininkystę ir matom, kad tai darė tikrai atsidėjęs bent trijuose miestuose, Paryžiai, Strasbūre, Rene, susirinko tikrai nemažai žinių, taigi ir įgyjo tą specialybę, kad buvo laikrodininkas ir juvelyras, daug kruopštaus darbo, bet tokio taip pat ir ramaus ir net kartai sunku apriepti visas šito žmogaus asmenybės pusės, nes atrodo, kad turėjo ir daug draugų, ir daug pomėgių, bet tuo pačiu mėgo ir vienumą. Nusipirko tokį aštuonkampį bokštelį, pievose jau daugiau už miestelio, ir ten eidavo laimingas, apsirašė sienas, Dievas yra amžinybė, Dievas viską mato, ne, tokių meditatyvių frazių, ten laimingas savo skaitydavo, melsdavosi. Tai matom ir tokio beveik vienuoliškumo kažkokį tai kampą šiame žmoguje. Ir tikrai matom, kad gana laimingai šitas žmogus gyveno iki maždaug 35 metų. Darbas, neturėjo savo parduotuvę atsidarę prie tėvų, visi šitie pomėgiai jam nuostabiai užpildė laiką. Buvo tikras naktinės adoracijos, pavyzdžiui, fanas, labai noriai leisdavosi į piligrimystės ir matosi, kad tikrai netrūko jam tokio laiko su draugais. Atrodo kaip ir laimingas žmogus, ar ne? Kol nesutiko Zelijos, berods pereidamas per miestelio tiltą, jai tada buvo 27, o Zelija irgi savo ruoštų apie 20 metų sulaukusi, bandė stoti vienuolyną, bet jau tokį aktyvų, kuris laugo ligonius. Ir atrodo, kad ten vyresnioji pasakė iš karto, nematyt, kad tu turėtum pašaukimą. Kita versija, kurią teko skaityti, yra, kad dažni migrenos priepuoliai būdavo ir galbūt dėl sveikatos. Nu, faktas tas, kad vis tiek jos nepriėmė ten. Tai matom, kad panašios tų žmonių vertybės buvo. Ir kas man nuostabu, iš tikrųjų beveik apstulbina, jeigu mąstytum stereotipiškai apie moterį 19 amžiaus viduryje, o būtent apie tokią epochą kalbom, ne, Liudvikas gimė 1823 metais, Zelija 8 metais vėliau, 31, tai kai jai 20, tikrai pats 19 amžiaus vidurys. Ir kągi jai daryti, kai vienuolyną nepriėmė? Jie buvo gyveno tokiam Alansono miestelį, tikiu ne vienam yra girdėtas ir iš šventosios kūdikėlio Jėzaus Teresės istorijų. Ir tas miestelius garsėjo ir iki šių dienų garsėja savo neriniais, kurie yra ypatingi. Tikrai ypatingas meniškas dalykas, vienam centimetriukui pagaminti 7 valandų reikia, 10 etapų, labai labai kruopštus darbas. Zelija perėjo tuos kursus, tikrai... Matosi, kad buvo puiki darbininkė, netgi medalį gavo kažkurioje žemės ten ūkio ir dirbinių parodoje. Tai tikrai tas jos amatas buvo puikiai vertintas, bet jie yra visiškai jaunutė, 21-22 metai. Ką jį daryti? Melžiasi švenčiausiai mergeliai, savo atramai, paramai, paguodai ir ką man daryti? Ir girdi vidinį balsą tokį, berods tai buvo gruodžio 8 dieną per... Vėliau įvesta nekaltojo prasidėjimo šventė. Labai gražu man taip pat, kad dar prieš įvedant tą šventę Zelijų jį buvo pažymėta bent keliais ypatingais įvykiais. Tai tokį vidinį balsą organizuok tų nėrinių gamybą. Ir įsivaizduokit, ta 20-metė mergina to įmosi. Kartu su porą metų vyresnė seserim, jom šiek tiek padėjo tėtis, bet po to jos pačios važinėjo pas prekybininkus, priimdavo užsakymus, pirkdavo medžiagas, kurių reikėdavo, tai nemažai ir derybų. Ir 19 amžiaus vidury visiškai jaunutė moteris stulbina iš tikrųjų net ir tą žmogišką energiją, gyvybę. Ką matom iš laiškų, iš tikrųjų labai darbšti moteris. Yra tokių laiškų, kurį rašo, keliausi 4, guliausi 11. Ir tam tarpe yra viskas. Ir neriniai, ir tie užsakymai, kuriuos reikia išsiųsti, ir bent keli vaikai, ir taip pat jie iki mirties laugė Zelijos tėtį, Liudviko tėtį. Tai atrodo kartais, kad jį turi 3 ar 4 rankas ir geba visą tą apriepti. Liudvikas netgi savo laiškę minė. Labai apsidžiaugiau gavęs tavo laišką, viskas nuostabu, išskyrus tai, kad tu... Maždaug vėl per daug dirbi. Tai matom tikrai tokią energingą moterį, kurio tokia ir išliko iki pat gyvenimo pabaigos. Taigi turėjo vieną savo laikrodininko dirbtuvę, juvelyro Liudvikas, o į Zelija nerinių gamybą. Abu du verslininkai, sakykime, dargi prabangos prekių sektoriuje, tai iš tikrųjų turėjo kiekvienas po savo įmonę. Ir po to, kai susitinka 1858 metų balandį, gana greit po 3 mėnesių susituokė, iš pradžių buvo nusprendę vėlgi matyti vienuolinių idealų vedinį, gyventi kaip brolis ir sesuo. Tuo laikotarpiu buvo tik 5 metų berniuką priėmė pas save gyventi, kol nuodėmklausys neįtikina Liudviko, tikrai išgyvenkit pilnai santuoką iki galo ir vaikai yra didžiulis lobis. Tokiu būdu jam po to jau per likusius 18 santuokos metų gimsta 9 vaikai. Tokia va trumpa gal santrauka viso gyvenimo. Nežinau, ką Vaidilė yra toliau paruošus, kokius klausimus konkrečiai jau, tai tiesiog visą gyvenimą prabėgti. 9 vaikai, iš kurių 4 miršta. 3 visai kūdikėliai dėl to, kad Zelija nebegalėjo po to pati maitinti. O tokių gerų mišinėlių, kaip kad turim šiandien, nebuvo. Ir dėl to 3 kūdikėliai miršta. Dar viena dukrytė jau paaugusi taip pat dėl ligos. Aišku, jam tai didžiulis išbandymas, skaudus tokie įvykiai. Bet atsiremdami į Dievą, kas jam yra, jeigu taip labai pažodžiai verčiant, Dievas pirmas aptarnaujama šeimoj. Ar ne? Dievas pirmoje vietoje. Ir tada kažkaip viskas sustoja į vietas, niekada neprarandama amžinybės perspektyva, kad nesibaigia su šito gyvenimu, ar ne, visada žiūri ir į tą kitą pusę. Jeigu aš šiandien patiriu kažkokią kančią, neteisybės kriaudą, ką matom ir iš šių laiškų, ačiū Dievui, jeigu mes mažiau dėl to kentėsim skaistykloje, tai nuolatinis tas žvilgsnis ir jam žinybė. Kartu tikrai išgyveno ir tas savo bendras vertybės, ir, pavyzdžiui, kasdienės mišos anksčiausiai įmanomai ryte, tokia yra jų dienos bendra pradžia, ir po to jau palaiminti kiekvienas į savo darbus, pas vaikus ir panašiai. Atsižvelgiant į būtį, aišku, kuri buvo gerokai, kaip šia pasakyti, mažiau komfortabili negu šiais laikais, daug mažiau patogumų, ir normalu tokios padėties šeimai buvo turėti tarnaitę. Ir jie taip pat jie turėjo, be galo mylėjo, tikrai labai gerai elgėsi ir beveik kaip su savo vaikais panašiai. Ir na, toks gražus pripildytas gyvenimas, kol galiausiai vieną dieną irgi dar liūdnesnė žinia ištinka, kad Zelijai vėžys ir nebe operuotinas, o jai 45 metai. Dukrytės nuo 4,5 iki 16 metų, 5. Sunku nepalūžt, bet ji labai su dideliu tikėjimu sako, Viešpatie, jeigu tokia tavo valia, jeigu manęs, mano, kaip sakyt, artimųjų gyvenimui ir šventumui, ne taip jau ir reikia, tai tu geriau žinai, ar ne, aš tavim pasitikiu. Ir atsiduodama taip tikrai Dievo rankas, keliauja iki mirties dienos, po kurios Liudvikas su jų visom 5 dukrom persikelia prie Zelijos brolio į Lizie miestą, kuri daug kas žinom kaip Teresė iš Lizie, šią šventąją, tai jau tai vyksta, jai būnant 5 metukų beveik, kai persikelia į tą miestelį. Ten vėlgi Liudvikas nebedirba, parduoda abu verslus, prieš tai jau yra pardavę savo laikrodininko juvelyro dirbtuvės, tam, kad padėtų žmonai jos versle, kuri matosi, kad jai turbūt buvo sunkiau vis tik paleisti negu Liudvikui darbą, verslą ir nuolat. Dar likus porai mėnesių iki mirties, kai jau kenčia didžiuliausius skausmus, jinai dar su adata rankose lovoj ir tiesiog dar tebe dirba. Tikrai nuostabios stiprybės moteris. O Liudvikas tada jau persikėlęs į Lizie, iš esmės tik tai namai, vaikai, dukros, turto kažkiek priežiūra valdymas ir taip gyvena tol, kol jo neištinka paralyžiaus priepuliai, aterosklerozė ar ne, smegenų be pasireiškinti. Ir galiausiai jį ištinka toks, kaip sako, pažeminimo krosnis. Ne, į pagal to laiko supratimą jį guldo į psichiatrijos ligoninę. Ir tai yra didelis pažeminimas štai gerbiamai šeimai, jam pačiam, kur tokiais prašviesėjimo momentai sako, bet man šito reikėjo, ne, aš visada buvau įpratęs būti gerbiamas, vadovaut, o dabar Viešpats davė tokį pažeminimo kryžių. Nors to ligoniniai taip pat, slaugantis personalas sako, mes slaugom šventai, kai tik atsikelia iš lovos, kiek gali, eina prie kitų, guodžia, padeda, dalyjasi tuo, ką pats gauna, kažkokių gerų dalykų. Tai tokie, net ir serganta liga, kažkaip šviesiai, beveik iki pat galo, po to jau, kai jis nebegali vaikščiot, parveža į namus ir 2 dar metus gyvena kartu su viena iš dukrų. Kitos iki to laiko 3 jau yra, tai yra vyriausia Marija, antroji Paulina ir Teresėlė, pati jauniausia, jau yra įstojusios į vienuolyną, likusios Leonė ir Celina. Leonė kartais dar įstoja į vienuolyną, kartais vėl grįžta, o Celina iki pat galo kartu su tėčiu. Ir jis miršta 71, ne, ir visos dukterys, kurios ir yra vienuolinė, labai išgyvena tą taip pat. Dar nepaminėjau Liudviko vieno hobio, tai yra kelionės. Ir iš tikrųjų buvęs ir Vokietijoje, kuri yra kaimininė, po to žinom, su dukrytėm kartu su juo vyko į Italiją, pas popiežių, skaitant pačią Teresėlę. Po to vėlgi, kai bandė keliauti iki šventosios žemės, nežinau, kodėl nepavyko, nukeliavo iki Konstantinopolio Turkijoje, bet jiem buvo tikrai didžiulė atgaiva, pomėgis. Zelija atvirkščiai, niekada nemėgo keliauti ir laiškose rašo, aš kaip iš vandens ištraukta žuvis, tik namo noriu, tik pas tave Liudvikai, tik su tavim man gera. O Liudvikas va toks keliauninkas.
Ačiū labai, Vilija, už tokį išsamų pristatymą.
Nu, dabar visgi, kokie jie sutuoktiniai, Zelija ir Liudvikas? Pavyzdžiui, Zelija rašo Liudvikui, kai gausi šį laišką, aš tvarkysiu tavo darbastalį. Tau nereikės pykti, nieko neišmesiu, net sano rėmo, spiruoklės galelio, žodžiu nieko, o bus labai švaru ir viršuje, ir apačioje. Nesakysi, kad tik perkeliau dulkės, nes jų nebebus. Tai arba kaip jie vienas kitam pasirašo laiškus, Zelija rašo, kad na, mylinti tave labiau už gyvybę, arba Liudvikas Zelijai rašo tavo vyras ir amžinas draugas. Na, žodžiu, ką mes galėtume spręsti iš tokių sutuoktinių tarpusavio santykių? Gal čia santai?
Jų santykį apibūdinčiau kaip brolio ir sesers tokio artimumo, bet ir tuo pačiu su aistringa meilė sutuoktiniu. Kas yra matyti ir retai, ir labai siektina. Ir jie liktai sabudu žiūri vieno tikslo link, viena kryptimi, ir nežiūri viens į kitą kaip tikslą, bet tuo pačiu labai labai artimi, na, sakyčiau, jie tokie kaip sielos sesė ir brolis. Ir vienam iš Zelijos laiškų ji rašo, kad kaip naujametinę dovaną jums visoms palinkėčiau tokio vyro kaip manasis. Tai va, tai sakyčiau tokia tobula sutuoktinių pora.
Man atrodo, kad jų vertybės buvo labai panašios, vienodos ko gero. Pirmiausiai atrama Dieve ir matom, kad tai tiesiog sutapo tada jau ir kaip jie gyveno paprasčiausius gyvenimo įvykius ir į ką rėmėsi. Tai pirmas dalykas gal vertybių sutapimas ir bendrystė tame. O iš tikrųjų jų laiškų vienas kitam yra išlikę labai nedaug. Liudviko vienas laiškas Zelijai ir trys Zelijos laiškai Liudvikui. Jie daugiausiai karto laiko praleisdavo kartu, tai nebent kažkur vienas yra iškeliavęs. Ta proga gal nedidelis laiškelis, kuris išduoda ir daug švelnumo ir labai gražų ryšį, kad jiem tikrai gera kartu. Ne iš reikalo tą santuką, ne iš kažkokių utilitaristinių motyvų, naudingumo ar dar kažko, bet jiems tikrai gera kartu būti. Ir tikrai vienas kitą papildantis.
Ačiū labai. Taip, iš tiesų, jie kaip sutuoktiniai, man atrodo, rodo labai didelę pagarbą vienas kitam. Ir netgi, kai nuomonė skiriasi, irgi panašu, kad tą kitokią nuomonę priema labai pagarbiai. Ir tą tikriausiai skaitydami galėtų paimti kiekvieni sutuoktiniai. Bet va, man atrodo, kad sutuoktiniai dažnai tas Achilo kulnas, dėl ko labai galima greit susipykti, yra vaikų auklėjimas. Ne, tai va, kaip Zelija ir Liudvikas sprendžia vaikų auklėjimo įvairiausius iššūkius.
Man atrodo, kad vėlgi rasim čia papildomumą tam tikrą. Liudvikas, ko gero, yra tas, kuris iškilus jau dideliam vaikų triukšmui, jo būtent tvirtas, griežtas žodis nuramina vaikus, pastato padėtį į vietą. Iš kitos pusės matom, kad jis yra ir švelnesnis kažkiek, jo labiau, kad tai yra vien dukrytės, kurios saugo iki jau vyresnio amžiaus. Tai jam tikrai sunkiau, kai kažkuris serga, kai kažkuriai negalima duoti kažkokio skanesnio kasnelio, jam čia yra nepakeliama. Ir po ligos, kai viena iš dukrų Marija sveiksta po šiltinės, jie vakarieniauja, Zelija dreba ir kad tik tai dar labai lengva maisto duoti, tik sultinį, tik kažką panašaus, Liudvikas neiškenčia ir jau skanesni kažką, ir sūrio, ir to, ir kito. Iš kitos pusės vėlgi matom tą bendrystę, kad jų bendras tikslas yra, kad vaikai būtų šventi. Tai labai aiškiai įvardyjama yra. Šventumas yra mūsų vaikų auklėjimo tikslas. Liudvikas taip pat nemėgsta, kai kažkur išvyksta vaikai, kad nori būti visą laiką kartu, nors vėlgi tam, kad suteiktų savo dukrom viską, kas įmanoma geriausia, visas penkias išmokslina kiek tik įmanoma. Vyresnios važiuoja į pensionatą, į kitą miestą gyventi, tai kaip ir tam tikra nemaža auka, bet tikrai padaro viską, kas įmanoma geriausia dėl savo dukterų. O Zelija rašo, ar ne, ir yra tam tikro griežtumo gražaus man, kur neleidžiu neaukoti daiktų, pavyzdžiui, ar panašiai, bet ir labai daug švelnumo. Teresėlė vienu momentu, pavyzdžiui, rašo, kai kažką jį ar ten tapeto kraštelį nuplėšia ar panašiai ir ateina pas mamą visą jų prisipažįsta savo kažkokį nusidėjimą, atsiprašo, mama iškart atleidžia ir dukrytė sako, mama, ar gali man išvirt kakavos ir suviniot mane ant klodėlę. Ir mama va tokias smulkmenas gražias pasakoja laiškė, iš kurio suprantam, kad to švelnumo buvo daug. Zelija rašo, kad pati to nepatyrė vaikystėj, nes mama tiesiog buvo jai labai griežta, net žaislų neturėdavo, nei lėlytės, nei panašiai, tai po to tikrai stengės šeimoj tą kompensuoti. Ir labai gražus man jų laikas, pavyzdžiui, yra sekmadienis, kurį jie gerbė šventai. Niekada, pavyzdžiui, Liudvikas savo parduotuvės netidarydavo, nors tai buvo pati pelningiausia savaitės diena. Visi beveik pirštą prie smilkinio sukiodavo, kodėl jis toks beveik keistuolis. O jam viešpatės diena yra šventa. Tai kas pirmiausia vyksta tą dieną, aišku, tai yra pamaldos, šventos mišios. Eidavo taip pat ir į mišparus, vakarinę liturginių valandų maldą. O visa kita yra laikas šeimoj, smagumynai visi, Liudviko poemos ar nepasakėčios, dainavimas. Su juo, sako, niekada nenobodo ir eina pasivaikščioti, rinkti uogų, lanko vargšus, lanko ligonius. Matosi, kad tikrai, kaip pasakyti, kartu turi gerą laiką, jeigu taip labai pasakė šio laikiškai, vedasi dukrytė žvejoti. Tai gal toks kampas, kad tikrai daug dėmesio vaikam. Jie nėra kažkokie, nežinau, šalutiniai, ar ne, nors sako, kad dirbam dėl to, kad jums duotumėm kraitį, kad tikrai jūs turėtumėt gerą gyvenimą ateity, bet daug laiko praleidžiama yra su vaikais. Ir jie tikrai kažkur visada šalia, jiems daug dėmesio, kiekvienas charakteris pastebėtas atskirai, viena yra vienokia, kita kitokia, atitinkamai tėvai pritaiko ir savo, kaip pasakyti, elgesį. Paulina labai per drasi, galbūt jie ten šiek tiek daugiau tramdo. Marija truputį per baiminga, jie daugiau drąsina. Teresėlė labai verksminga tenai pradžioj, labai jautri. Jie taip pat drąsina, palaiko. Tiesiog kiekvieną vaiką savitai, bet turbūt čia natūralu tevams matyti kiekvieną savaip ir savam akim.
Zelija ir Liudvikas yra šventieji. Ir nežinau kaip jūs, bet man paėmus šventųjų laiškus, nu kažkaip norisi atrasti kažką netobulo jų gyvenime. Priartėti, kad atrodytų, kad ir aš galiu šiek tiek tuo keliu eiti. Ir šitoj vietoj galėčiau pasakyti, kad jų auklėjimas vaikų tai yra meilėje. Ir kartais netgi norisi, o gal, kad jie kažką griežčiau pasakytų ar kažką padarytų, bet na, tai, kas mane ypatingai sužavėjo, pavyzdžiui, kad Liudvikas pasiėmė Teresėlę ant kelių ir jis ją vadina mano mažoji karalienė. Ir aš galvoju, oho, kaip tai yra tobula ir šventa ir kokia tai yra meilė. Bet tikrai, kiek esu išskaičius tokių šventųjų laiškų ar dienoraščių, ta meilė yra jautri, paprasta, kad kartais net erzina, norėtųsi kažką, nu kažką jūs stipriau padarykite. Tai vat, Zelija ir Liudvikas yra tie mylintis tėvai, švelniai, taip kaip reikia, taip ir daro.
Bet iš tiesų jie patiria ir iššūkių, nes viena mergaitė, na, galim sakyti, yra specporeikių. Dukra Leonė, kaip Zelija sako, tai yra stipriai besipriešinanti, nelabai gabi. Žodžiu, su jie nuolat yra vargstama. Ir jeigu jie nori įtaisyti į pensioną, kad jinai su kitom seserim mokytųsi, niekaip nepavyksta, nes seserys nepriema, žodžiu, irgi dėl to tokio keistoko būdo. Ir toks nuolatinis ir mamos, ir tėčio rūpestėlis. Na, tai gal Vilija daugiau, kaip jie tvarkosi su tuo specporeikiu vaiku?
Iš tikrųjų, tai buvo didžiulis Zelijos, ypatingai širdies skausmas laiškose nesikį skaitom, kad, sako, tai mano pats didžiausias viso gyvenimo rūpestis ir viską atiduočiau, kad tik ši dukra pasikeistų, bet aš jau neįsivaizduoju, ką daryti. tai tikrai turėjo daug nevilties dėl šito vaiko ir tuo pačiu dėjo daug maldų, tikrai daug meldėsi. Zelijos sesuo, su kuria jį pradėjo verslą po kelių metų, kai jos jau ten įsuko tą įmonę, įstojo vienuolyną, pas ją mokėsi ir kitos Zelijos dukros jau paauglės, paaugusios, jos maldų labai prašydavo, kad duok Dieve, kažkas pasikeistų, bet tikrai tas vaikas ir meluoja, ir neklauso, nieko nenori su ja daryti. Jeigu mama sako, eik žaisti, jinai sako, ne, aš turiu tvarkytis. Ir kas galiausiai pasidaro, kai miršta Zelijos sesuo, kurią jį laikė šventąją. Ne? 10 maždaug praėjus dienų po jos mirties, tas vaikas taiga pasikeičia, o įvyksta taip, kad šeima atranda, jog tarnaitė šeimos, įsivaizduodama, kad jinai čia padeda Zelijai ir Liudvikui auklėti, slapčia atitarkuodavo tą mergaitę, tu įsivaizduoji, kas bus, jeigu tu čia įsižaisti, negalima, ir tiesiog po tokių muštrų laikė, kad tiesiog baisoka, ar ne? Aišku, gal kažkas ir iš prigimties tam vaikui buvo, matosi, kad neadekvataus elgesio taip pat kažkiek buvo. Ir tuomet įvyksta tas staigus pokytis, aišku, tarnaitė iškart nuo jos atitraukė, kad neturėtų jokio kontakto jau su tuo vaiku, bet kažkas ir širdeliai persikeičia to vaiko. Sako Zelija, umai nori visur su manimeit, klauso manęs, neatlimpa tiesiog nuo manęs, taip apkabina, kad ten aš vos neuždūstų. Ir dėje tai yra tie mėnesiai, kai Zelija jau tiksi paskutinį gyvenimo dienos, ar ne, beveik likę maždaug pusę metų įgyventi. Ir jeigu jinai kitol sakė, viešpatė, tikrai ramiai tavo valia, aš pasitikiu, kad man mirus tikrai tu mano vaikais visą šeimą pasirūpinsi, kai vyksta Leonija iš tas staigus pasikeitimas, nors kaip matome kitol jau jinai žmogiškai nebeįsivaizdavo, ką daryti kaip mama, sako, aš noriu toliau gyventi, nes šitam vaikui manęs taip reikia, kasgi jai daugiau padės ir tikrai deda visas pastangas tada jau kiek įmanoma. Nors iki tol atrodė, kad neįmanoma tą charakterį perlaužti. Tai gal sakyčiau tokio jų didelio pamaldumo ir vaisius kažkuria prasme, nes matosi, kad tikrai išmeldė ir tą pasikeitimą, kur padėtis atrodė beviltiška. O toliau jau, kai atsivėrė tos durys ir prasilaužė kiautas, ne, deda ir visas žmogiškas priemonės, kad pakeistų tą charakterį, ugdytų, laiko prie savęs nuolat ir tiek švelnumu, tiek, na, kiek įmanoma ten to griežtumo, bando perauklėti tą vaiką. Aišku, dėja po to jau iškeliauja nebe užilgo. Bet viešpats ir toliau rūpinasi tą mergaitę, nes jinai antra po Teresėlės dabar kopija altorių garbę, yra Dievo tarnaitė užvesta beatifikacijos byla. Tai prašom, tas sunkusis, neįmanomas vaikas, kuriam mama nuolat meldė, aš galiu viską padaryti, kad jin tik šventąją taptų. Iš tikrųjų, matom, kad jos auką priėmė, nežinau.
Tikrai taip. Man dar maga pakalbėti apie tai, aš gal kaip moteris ir kaip mama savo kasdienybėje pakankamai daug išgyvenu nerimo arba baimės. Ir panašu, kad Zelija irgi taip pat įrašo savo laiškuose apie įvairiausias baimės ir nu, tokio nerimastingumo tikrai labai daug. Pavyzdžiui, staiga mirus 5-metei Elenai, į detalį aprašo, kaip viskas buvo ir kad ta liga neatpažinta, daktaras neatpažino, bet sako, aš ir pati, aš nesupratau, kad čia dalykai tokie blogi ir kad ta mergaitė čia taip per 5 dienas išeis. Tie patys 70-ieji metai tokie buvo labai labai sunku šitai šeimai, nes metų pradžioje miršta toji 5-metė, o metų pabaigoje miršta naujagimė, 2 mėnesių Melanija Teresė ir ne iš ko kito iš bado. Iškia, Zelija negali maitinti ir nepavyksta rasti žindyvės. Tai kaip turi jaustis mama, kuri negalėjo žindyti ir vaikas mirė iš bado. Tai aišku, kad jį to nerimo ir liūdėsio be abejo ir savo skausmo labai daug pateikia. Tai kaip atrodo, ar šitai prašydama jį kažkaip jai palengvėja dėl to? Ar ji tiesiog nori pasidalinti to skausmu, pavyzdžiui, su brolio žmona?
Man rodos, kad persipina gal ir nerimo ir baimės tikrai nemažai. Matom, kad pakankamai nerimastingas Zelijos charakteris yra, gal ir iš vaikystės kažkiek to atsinešta griežto muštro auklėjimo. Pasekmė, aišku, tai, ką išgyvena, irgi yra sunkus įvykiai. Ir taip pat tais pačiais 70-ais metais jie dar išgyvena ir Prūsijos-Prancūzijos karą. Ir per jų miestelį tiesiog paraidžių žygiuoja 20 tūkstančių kariuomenė. Pas juos apgyvendinami ir kareiviai. Tai labai labai arti mes dabar išgyvenam, pavyzdžiui, Ukrainos, Izraelio įvykius ir kažkokią nerimastingumo atmosferą kitą kartą pat jaučiam. Bet pas juos tai buvo labai labai arti. Ir matom, kad taip išreiškia tą savo rūpestį, nerimą, baimę, iš kitos pusės vėlgi, panašiai kaip salmėse, išgieda tai, kas bloga ir dažnai baigėsi, bet aš pasitikiu geruoju dievu. Tas žodžių junginys, gerasis dievas, iš Zelijos laiškų nedingsta niekada. Aš jau pasitikiu, kaip mylinčiu tėvu. Ir tikrai gal ir ta žmogiška paguoda, kurios kartais labai tiesiai broliui ir brolieniai rašo. Mirė mano kūdikis, parašykit man toj pat, nes man reikia, kad jūs mane paguostumėt. Tai geriamėsi ir į tą žmogišką bendrystę. Ir vėlgi tas pasitikėjimas dievų yra kažkas nuostabaus, nesviruojančio jų gyvenime.
Knygos pradžioje skaitome tokią frazę, kad Zelija yra ištarusi. Mano vaikystė, mano jaunystė buvo liūdnos kaip numirėlio drobulė. Ir Zelija pasakoja, kad ji neturėjusi net lėlės, o ypač emocinio nesaugumo, nes jos motinai itin griežtai ir nešvelniai ji menkai rūpėjo.
Ir kartais idealizuojame šventuosius ir atrodo, nu, kadangi jie gyveno ne taip kaip mes dabar čia, bet porą šimtų metų, pavyzdžiui, anksčiau, kažkaip gal viskas buvo paprasčiau ir gal šiek tiek idealizuojame, bet iš tiesų rūpi paklausti dabar apie tą išgyvenamą laikmetį, nes kai tuokėsi Liudvikas ir Zelija, maždaug 60-70 gal metų yra praėję pro didžiosios Prancūzijos revoliucijos, kuri tikrai padarė didžiulį perversmą ne tik tai Prancūzijoje, bet turbūt visoje Europoje, nesuklysim pasakydami, ir tai buvo didžiulis smūgis bažnyčiai. Revoliucijos metu nusinešęs apie 40 tūkstančių dvasininkų, represuotų ir nužudytų ir panašiai. Ir atrodo, kad ir kaip ten vystėsi toliau, bet na vis alsuoja, arba Zelijos laiškuose atsikartoja tas nerimas, kad vėl neprasidėtų teroras, kažkokios tai represijos, gal čia bus tas skelbiama respublika, kaip čia bus. Laikai buvo tikrai sudėtingi ir krikščionims taip pat. Tai gal galėtumėte į tai reaguoti?
Iš tikrųjų faktas, kad tiesiog kariuomenė žygioja pro jų langus ir jie mato visus tuos suluošintus žmonės. O dukros, pavyzdžiui, tuo metu netgi yra pensionate, kitame mieste, kur jie negali net nuvykti, nes geležinkeliu neįmanoma keliai užpildyti kariuomenės. Kaip jaustis tėvam tokioje situacijoje? Tavo vaikai kažkur kitur vyksta karas, tu jų net negali pasiimti. Tai manau, kad tikrai liūdėsio ir baimės ir nerimo gana daug. Bažnyčiai laikai, kaip Vaidilė mini, taip pat nebuvo lengvi. Matom tą stiprėjančią priešpriešą tarp pasaulietinės valdžios ir bažnyčios, kuri 20 amžiaus pradžioje visiškai pasaulietiškumo vadinamųjų įstatymų Prancūzijai pasibaigs. Kaip ir dar ganėtinai pilnos bažnyčios, sakykime, pagal dabartinį kontekstą. Bet, pavyzdžiui, Liudvikas, nesyki grįžtantis iš piligriminių kelionių, jeigu jie grįžta su kryželiais ar panašiai, buvo ir pajuoktas, ir išjuoktas. Šita šeima, kuri yra tokia tikinti, pavyzdžiui, Zelija vyksta į Lurdą prieš mirtį su tokiu prašymu Viešpaties, kad išgydytų ją. Ir miestelį vėlgi apie tai sužino ir pirštais badomi yra ir pašaipos kažkokios ir panašiai. Bet tvirtumo yra. Pavyzdžiui, jų patriotizmas ganėtinai išryškėja tuo metu. Vėlgi, akivaizdu, kad jie stiprybė sėmėsi iš tikėjimo, iš Dievo šitam kontekste. Rašo, kad Liudvikui tuo metu buvo tarp 40-50 metų ir jis neturėjo būti mobilizuotas tarp pirmųjų tų eilių. Bet sako, jeigu neturėčiau vaikų ir žmonos, tikrai eičiau iš karto į savanorius. Yra ten kažkurio metu pasiūstas budėti, tai Zelija visiškai drąsiai jį išleidžia ir sako, nesuprantu tų moterų, kurios slepia savo vyrus ten spintose ir panašiai, ir jų neleidžia ginti tėvynės. Tai tikrai matom tokį didelį pasiryžimą, idealizmą, gal net kažkuria prasme, ir pakankamai tvirtą laikyseną. Ne, Zelija, kai ta kariuomenė atėjusi į miestą, pas juos kareiviai apgyvendinti, sako, visi aplinkui mane verkia, išskyrus mane pačią. Tai gal ir toks, nežinau, net reaktyvus tvirtumas kitą kartą, kad reikia atstovėti, reikia išbūt.
Na ir man dar labai maga pacituoti iš laiško broliui Izidoriui apie jos požiūrį į darbą. Na, mes jau čia kalbėjome truputį apie tos verslus, kuriuos turėjo, bet tas nėrinių verslas visą gyvenimą Zelijai yra toks pakankamai galvos skausmas. Po karo labai daug netenka pajamų, nesantaupos išnaudojamos dėl to, kad reikia mokėti prūsams ir paskui vėl atrodo tas verslas atsigauna ir ten viskas gerai. Bet štai paklausykite. Tikriausiai tiek darbuotojai sudaro tavo daug smulkių rūpešių, čia rašo broliui, kuris yra vaistininkas. Labai atjaučiu ir mane atjausk. Aš turiu daug vargo su tuo prakeikto Alansono nėrinių verslu. Jis perpildo visų mano blogybių taurę. Iš tikrųjų, uždirbu mažai, bet dieve mano, kaip brangiai man tai kainuoja. Moku savo gyvenimu, nes manau, kad jie trumpina mano dienas. Ir jei dievas manęs ypatingai neglobotų, man atrodo, ilgai negyvenčiau. Lengvai nusiraminčiau, jei neturėčiau vaikų, kuriuos reikia užauginti. Su džiaugsmu pasveikinčiau mirtį. Kaip sveikiname švelnę ir tyrą gražios dienos aušrą. Dažnai galvoju apie šventą savo seserį, jos ramų ir tykų gyvenimą. Ji dirba ne dėl žūvančių turtų, ji renka tik dangui, į kurį nukreipti visi jos atodusiai. O aš čia matau save palinkusią prie žemės, su didžiausiu vargu renkančią auksą, kurio nepasimsiu ir kurio nenoriu pasimti. Ką aš su juo veiksiu ten aukštai? Kartais imu gailėtis, kad nepadariau kaip ji, bet toj pat sau sakau, neturėčiau keturių mergyčių ir žavėjo Juozapėlio. Ne, geriau, kad vargstu čia, kur esu, ir kad jie yra čia. Jeigu tik pateksiu į rojų kartu su mano brangiuoju Liudviku ir matysiu juos visus geriau įsitaisiusius nei aš, būsiu pakankamai laiminga, daugiau nei neprašau. Na štai matome, kad tas jai tikrai labai sunku, labai daug kainuoja tas verslas, jo palaikymas ir tas požiūris, jį puikiai supranta, kad jį turto nepasims. Na, to reikia užtikrinti bent kažkokią vaikų ateitį. Ir na, va taip balansuoja tarp to reikalo dirbti ir to švento gyvenimo, kurį gyveno jos sesuo vienuolė. Na, pabaigai, aš manau, užduosiu tokį klausimą, o tiems, kurie neturi šeimos, ar verta skaityti šitą knygą?
Tikrai taip, bet čia turbūt mano neobjektyvus jau, kaip pasakyti, replika tokia. Man gal be galo gražu matyti labai žemišką tų žmonių, šventų žmonių gyvenimą, kuris visiškai nepasaldintas yra, netgi pamaldumas. Niekada nenuplaukė Zelija kažkur į debesis, bet jeigu jai sunku melstis ar pasninkauti, taip ir parašyta laiške. Ir supranti, kad ir tau nebūtinai turi būti lengva melstis ir pasninkauti, bet tai yra kažkokia labai graži ištikimybė, kuri savo metu duoda vaisių. Tiesiog žavi tų žmonių nuoširdumas, tiesumas, paprastumas ir taip pat tuo pačiu gali suvokti, kad šventumas nėra vėlgi kažkoks atitrūkimas nuo realybės, bet ir glūdi tuose smulkmenose, kur yra ir pasirūpinimas duona kitam, gal ne vaikam, bet tarkim kažkam kitam, pasirūpinimas kitų, kurį tu matai, kad jis vargsta, kuriam yra kažkas sunku. Ne, tai tiesiog, kad gali į tą savo aplinką reaguoti. O aš gal atliepdama džiaugsmą pradžioje, kaip va, iš abiejų pusių girdėjom, aš taip pat labai džiaugauju tuo, kad turim praktiškai unikalią knygą išleistą Lietuvoje ir lietuviškai. Gal kas pataisysit mane, bet aš nežinau kitos knygos lietuvių kalba, kuri būtų būtent apie šeimų šventuosius. Galbūt mažos nuotrupos yra viena kita išleista, bet kad tai būtų oficialiai bažnyčios kanonizuoti ar beatifikuoti asmenys, gyvenę būtent šeimos gyvenimo būdą, dar neteko skaityti tokių knygų, nors pakankamai daug vis tik tenka domėtis. Tai tam, kad vėlgi ne vien mistika Ir ne vien pašvestojo gyvenimo nariai, ne vien kunigai yra pašaukti į šventumą, o ir paprasti žmonės, ar ne, kurie gyvena paprasčiausią patį gyvenimą. Manau, tai yra labai nuostabi žinia mums.
Taip, verta tiems, kurie neturi sutuoktinių, skaityti šitą knygą, nes pirmiausiai tai mes esam vaikai tėvų. O čia yra labai šilti tėvų, tėčio ir mamos pavyzdžiai ir tai skaitant galima prisipildyti šitų šiltų jausmų. Tai man pirmiausiai jie iš šitos pusės, o tada yra iš sutuoktinių.
Na ir manau, kad iš tiesų labai verta visiems susipažinti su šita šeima, dėl to, kad katalikų bažnyčia turi tikėjimą į visuotinę bažnyčią, ne, kurios dalis, viena dalis yra keliaujanti, tokie kaip mes čia žemėje, o kita dalis jau yra danguje. Ir na, mes tikime jų užtarimu. Tai Zelija ir Liudvikas tikrai aktyviai užtarė. Ir kiek tenka girdėti ypatingai mažus ligotus vaikelius. Kaip žinia, skelbiant palaimintaisiais ir šventaisiais visuomet yra patvirtinamas na, įvykęs stebuklas. Jų stebuklai irgi įvyko mažiem vaikam. Palaimintųjų atveju mažas berniukas išgyjo iš visiškai nepatenkinamos būklės. Turbūt tikrai verta visiems žinoti, susipažinti, prie progos gal kažkam reikės pasiūlyti, nemelstis šventųjų užtarimo. Greičiausiai jie užtartų ir įvairiausių kitų sunkumų atžvilgių. Ne? Gal teko girdėti, ką nors?
Šiek tiek jau teko girdėti ir Krekenavos bazilikoje taip pat yra šių šventųjų ir jų dukros kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijos. Iš ten tenka girdėti, kad jau yra ir vaikų susilaukę žmonės, kurie negalėjo susilaukti, neišsiskyrusios šeimos, kurios ten meldėsi. Man pačiai asmeniškai per paskutinius 3 mėnesius teko vis išgirsti kas mėnesį paliudijimą. 2 buvo susiję su vaikų krikštu, kur tiesiog jau nebežinojo, kaip gauti šitą sakramentą, kaip pasakyti žmonės tiesiog dėl situacijų šeimoje. Ir tai išsisprendė per trumpą laiką pradėjus melstis šitiems šventiesiems. Kitas atvejis yra tiesiog susaugusio žmogaus įsidarbinimu. Taip pat iš gana sunkios situacijos, bet greitai pavyko gauti darbą su šitų šventų užtarimu. Tai matyt, spektras irgi ir nuo vaikelių iki įsidarbinimo vis plečiasi ir dar, manau, išgirsim daugiau stebuklų.
Stebuklas yra ir tas mūsų tikėjimas, bendravimas su šventaisiais. Tai, man atrodo, vienas iš lengviausių būdų yra paimti šventųjų knygą ir na, klausytis, kaip tas šventasis mus kalbina. Mane pačia visai nustebino tai, kad paskutiniu metu buvau apipilta laikrodžiais, laikrodžių tema, laikrodininkais, kas čia vyksta. Ir kai atsisveikinau su laikrodininku, aš supratau, aha, taigi šventasis Liudvikas su manim kalbasi. Gerai, ačiū.
Tai kviečiame mielus klausytojus įsigyti knygą, ją skaityti ir kitiems pasiūlyti. Ir linkim malonaus vakaro.
Girdėjome Magnificat leidinių išleistos knygos gražiausių Liudviko ir Zelijos Martenų laiškai pristatymo. Vykusio Perkūno name, Kaune. Dalyvavo Gyvenimo ir tikėjimo instituto dėstytoja Vaidilė Šumskienė, Vilniaus piligrimų centro projektų koordinatorė Vilija Tauraitė ir Magnificat leidinių knygų koordinatorė Santa Matulevičienė. Viso įrašo kviečiame pasiklausyti radio internetinėje svetainėje marijosradijas.lt.